Tuk fahafolo. Taty aoriana dia maty ny mpanjaka ny taranak'Amona ary anona ny zanany lanina anjaka nandimby azy. Dia hoy Davida, aneo atsara-panafeny fitiavana amin'ny anona zanakina azy aho, toy ny nanehoindrainy atsara-panafeny fitiavana tamiko, ko nampitondrainy Davida hafatra ny mpanompony mba hampionona anazy noho ny nahafatesandrainy. Ary tonga tany amin'ny tanyny taranak'Amona ny mpanompon'i Davida. Hoy anefa ny andrinany taranak'Amona tamin'ny anona tompony, everinao ve fa ny hanome voninahitra andrainao no nanondrahan'i Davida mpampionina ho aty aminao? Moa ve tsy ny hamantatra sy hijery taratra ny tanàna ary andrava azo no nanondrahana ny mpanompony aty? Koa ny samborin'ny anona ny mpanompon'i Davida ka noharatany ny antsasaky ny volombavany ary nitapahany roa hatreo amin'ny fitombenany ny akanjony dia nalefany izy ireo. Ary nisy nilazan'izany tamin'i Davida. Koa avy hatrany izy dia nanirak' olona itsenan'ireo lehilahy ireo. Nahatsiaro tena ho nalamba raka loatra mantsy izy ireo. Ary hoy ny mpanjaka, mijanona ny Jeriko ka rehefa maniry tsara ny volombavanareo vao mody. Dia hitany taranak'Amona fa nanjary alan'i Davida izy ireo. Ko nanirak' olona izy ireo anankaramany Siriana tany Betereoba sy tany Zoba, dia lehilahy roa alina nandeha tongotra sy ny mpanjaka ny maka niaraka tamin'ny arivo lahy mba amin'nisy toba niaraka tamin'ny lehilahy roa arivo saray alina. Noho ny reny Davida izany dia nirahany Joaba sy ny tafika manontolo nisy lehilahy mahery. Ary nivoaka ny taranak'Amona ka samy naka ny toerany avy ny miaramila teo amin'ny fidirana amin'ny vavahady. Nitokana teny an-tsaha kosa ny Siriana avy any Zoba sy Rehoba niaraka tamin'nisy toba sy maka. Raha vao hitany Joaba fa avy any alohany sy avy any aoriana ny fanafihana, dia nifidy tamin'ny lehilahy vao fantana teo amin'ny Israely izy ka nasainy naka ny toerany avy izy ireo mba hifanandrina tamin'ny Siriana. Ny sisa kosa nankininy tamin'ny aby izay rahalahiny ka nasainy naka ny toerany avy mba hifanandrina tamin'ny taranak'Amona. Aroa izy, raha matanjaka loatra ny Siriana ka tsy resiko dia vonjeo aho. Fa raha matanjaka loatra kosa ny taranak'Amona ka tsy resinao dia ho avy amonjy anao aho. Mahereza ary aoka isika ho be ro-po hoan'ny vahoakantsika sy ny tanàna n'ilay andriamanintsika, ary Jehovah anao izay tsara eo masony. Ko nandroso hiady tamin'ny Siriana ny Joaba sy ny olona niaraka taminy, dia nandositra teo anoloana izy ireo ny Siriana. Noho nihita ny taranak'Amona fa nandositra ny Siriana, dia nandositra teo anoloany Abisay koa izy ireo ka niditra tao an-tanàna. Ary niverina avy tany amin'ny taranak'Amona Joaba ka tonga tany Jerosalema. Rehefa hitany Siriana fa resy teo anoloan'ny Israely izy ireo, dia nifamory izy samy izy. Ko nampanalainy Hadadezera ny Siriana tany amin'ny faritry ny renirano, dia tonga tany Elamy izy ireo, ary sobaka lehibe nitafika Hadadezera no nitarika azy ireo. Raha vao nilazaina tamin'i Davida izany, dia nangoniny ny Israely rehetra. Dia niampitany renirano ny Jordana izy ireo ka tonga tany Elama. Ary samy naka ny toerany avy ny Siriana mba hifanandrina tamin'i Davida ka niady taminy. Dia nandositra teo anoloan'ny Israely ny Siriana. Ary mpitondra kalesy 700 sy mpitaingin-tsoavaly efatra alina ny matin'i Davida teo amin'izy ireo. Ary nasiny kosa ho baka lehibe nitafika izy ireo ka maty. Rehefa hitany mpanjaka rehetra teo ambany fifehezany Hadadezera fa resy teo anoloan'ny Israely izy ireo, dia niava navetrany tamin'ny Israely izy ireo ka nanompo azy. Ary tsy sahy namonjy ny taranak'Amona intsony ny Siriana.